Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak l-irres u f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhu materializmu?
Materializmu, eħe.
Nisimgħuha ħafna din.
Iva, u tana huwa parti mid-dutrina filosofika li tajt li xejn ma jeżisti ħlief il-materja, hekk materializmu sewwa, u l-movimenti, l-modifikazzjonijiet tagħha dik il-materja, din id-dutrina tinsisti li il-materja hija s-sustanza fundamentali fin-natura. U kollox anke l-istati mentali u l-konxju huwa riżultat tal-interazzjonijiet materjali, sa meta jien nitkellem fuq il-materja biex ma ngħidx l-oġġetti, għax materja tinkludi mhux oġġetti li missu biss, imma anke oġġetti li aħna nħossu, eċetera. Fl-isfera politika nsibu l-materializmu dialettiku li huwa teorija marxista li tajt li l-avvenimenti storiċi u politiċi huma riżultat tal-konflitt bejn il-qawwiet soċjali u jiġu interpretati bħala sensiela ta' kontradizzjonijiet u soluzzjonijiet tagħhom. Il-konflitt jitqies li jkun ikkaġunat minn ħtiġijiet materjali għalhekk jibqa' l-materializmu mbagħad sewwa. Il-materializmu dialettiku kien adottat bħala filosofija uffiċjali tal-komunisti sovjetiċi. Sewwa, illum jeżisti bħala kunċett.
Ekku.
Però hawn ħafna li għadhom jemluħ dan il-ħsieb filosofiku.
X'nifhmu biha dama?
Din interessanti. Dama għana il-plural dami, bl-Ingliżi hija dame, biex niftehmu. U ifisser sinjura, u koll lady, titlu, moti lil-mara li għandha rank soċjali għoli. Imma fil-kultura tagħna insibu li s-sorijiet tal-klarissi kienu jissejħu dami f'ajrin, din il-kultura Maltija sewa. U kienu jissejħu dami f'ajrin b'rispett. Il-kelma dama ġietna mit-Taljan dama li tneslet mill-Latin domina li tfisser mistress. Nżidu ngħidu li madam li huwa forma edukata ta' indirizz għal mara anke bil-Malti ġifieri sewwa jew sinjora tal-iskola infatti ngħidu il-madam qaltli kuna nirreferu għal head mistress tal-iskola. Mela, madam huwa terminu soċjali wkoll ġej mill-Franċiż qadim madam fis-sens ta' my lady. Alright? Fil-kuntest reliġjuż it-terminu dama m'għandniex nitfixkluh ma' damjanita. Issa hawnhekk daħal ieħor li ġieli jitħawwat miegħu dam. Damjanita, fil-plural damjaniti. Dana huwa terminu li jfisser soru Franġiskana tal-klawsura. Ara x'eżattezza għandna hawn. Qabel mas-sorijiet tal-klarissi bdew jissejħu hekk kienu magħrufin bħala Damjaniti, b'referenza għal San Damjan tas-Sisi, era mill-isem ta' San Damjan, mhux hekk Damjaniti. San Damian, che è Jan, per fatto, al Knisia, un ecaterveri, San Damian, Knisia monasteru, fdejn Assisi fl-Italia, imbnit fil-seklu 12, kienet l-ewwel monasteru tal-Ordni ta' Santa Clara, fejn Santa Clara bniet il-komunità tagħha. Għalhekk kienu jsejħu Damjaniti, il-Klaressi, u biex is-semmija jkunu jafu San Damian kien tabib minn Ruma u spiċċa martri fil-bidu tas-seklu 4 wara Kristu. U hekk għandna dawn it-termini Dama u Damjanita. Orat, ma għandhomx jaqsmu ma xulxin, però.
Suwa konnessjoni fil-bot.
Ma nitfix fluhom.
Min fejn ġiet il-kelma nikotina?
Nikotina. Nikotina hija terminu eponimiku ieħor għal Damjanita, eponimiku ġifieri ġej minn isem. Il-kelma ġejja mill-Latin modern nikotjana herba, ġifieri xitla tat-tabak. U xjentifikament hija magħrufa bħala nikotjana tabakum. Is-semmi tal-Jean-Jacques Nicot de Villemain li għex bejn l-1530 u l-1604 li kien diplomat Franċiż tas-seklu 16 li daħħal it-tabak fi Franza fl-1560. U dan daħlu għax bagħat xi żerriegħa Pariġi biex ikunu preżentati lir-re Franċiż. Nicot beda jmexxi l-idea li t-tabak kellu użu mediċinali. U t-tibib beda jitqies li jipproteġi lil dak li jkun kontra l-mart, l-aktar fi żmien ta' pesta. Għax jeqerdek qabel.
Tajba wkoll.
Illum kif ikun ngħidu, ma dawnla kif l-affarijiet kienu qabel. Ma l-importanti li nikotina ġejja minn isem ta' dan id-diplomat Franċiż, Nicot.
X'għamla ta' bastiment huwa destroyer. Nisimgħu ħafna din dokumentarji.
Iva.
Kodba naqrawha.
Iva. Għaliex destroyer huwa, aħna l-plural tagħha nħalluh bl-Ingliż ukoll destroyers. Destroyer huwa bastiment navali, bastiment ħafif tal-gwerra li oriġinalment tfassal biex jaqret il-gunboats. U destroyer iġor kanuni tal-ħames pulzieri, depth charges, torpedoes, mansijiet, u kultant ukoll missili gwidati. Aktar tard beda jintuża fil-flotta navali u mal-konvoj bħala skorta għal kontra submarines u għalhekk beda jissejjaħ destroyer eskorta. Però beda wkoll jintuża għal xi offensiva ġenerali u allura kien jissejjaħ destroyer leader. U allura hemm differenza bejn destroyer eskorta u destroyer leader. Id-destroyer eskorta huwa bastiment għall-gwerra għal kontra is-submarines, simili għal destroyer ġenerali. Imma kemm xejn iżgħar. Waqt li id-destroyer leader huwa destroyer kbir jixbaħ lill-fregata. Unsibu wkoll id-destroyer tat-torpedo boats. Huwa destroyer armat sew maħsub għall-ewwel biex jeqret it-torpedo boats. Imma imbagħad beda jintuża bħala torpedo boat qawwija. It-torpedo boat ġieli bil-Malti seħet torpedeniera. Right? Issa, dawn l-għamliet ta' destroyers fi żmien li kellna Navy Ingliża sewa kienu jidru fil-port Malti.
X'nifhmu bih it-terminu fantaxjenza?
Fantaxjenza. Sewa, dana għandu l-plural fantaxjenzi, wkoll. Fantaxjenza hija rakkont li inkludi, imma mhux bil-fors, xi esperiment xjentifiku li joqrob lejn l-impossibbli jew xi invenzjoni li tbiddel in-normalità. Issa jien qed ngħid invenzjoni ma tista' tkun xi ġrajja li tbiddel in-normalità, kif se nagħmlu minn ftit ieħor. L-idejat x'aktar ikunu fantastiċi u jġebdu l-istħajjil kemm jistgħu. Il-fantaxjenza hija storja bbażata fuq il-kisbiet xjentifiċi u għandha wisq fantażija li tista' tkun imnebħa minn xi viżjoni ġdida b'implikazzjoni għall-futur. Sewwa, u tista' tkun ukoll ġrajja bbażata fuq dinja futura b'tibdiliet xjentifiċi jew teknoloġiċi. kollox frott tal-istħajjil bħal romanz ta' kelin tmintijin fi Dragonara. U nixtieq infakkar daqsxejn lissemmija fuq dan ir-rumanz, għax huwa rumanz klassiku u importanti. Tmintijin fi Dragonara ta' kelin fejn jimmaġina li tkun saret gwerra nukleari u Malta nqasmet fi tnejn. U dawn iż-żewġ partijiet issemmew Laqda Pawlina. Ben San Paolo naturalment, in-naħa tal-Kattoliċiżmu hawnhekk sewwa għala kilin. Okay? U n-naħa l-oħra l-istat ta' Dragonara. Ta' Dragonara għaliex il-kap tagħha kien Olaf Drago. Olaf Drago. Issa, il-karattru ewlieni ta' Laqda Pawlina kienet Ġudi. U fil-Bibja qiegħda Ġuditta.
So,
u Olaf ifakkarna f'Oloferna. Ġuditta u Oloferna. E tara kif il-laqgħa. Allura, x'jagħmel? Jieħu l-qoxra tal-Bibja kilin jitfaħħa fil-futur hawnhekk biex juri l-ġlieda tat-tajjeb kontra l-ħażin. Naturalment għal kilin it-tajjeb huwa l-Kattoliċiżmu. U l-ħażin huwa dak li huwa kontra r-reliġjon. Fhimna? U dina daħlet din l-atmosfera. Imma silejn jagħtina ambjent inħeġġeġ l-issemmija jekk jistgħu jaqraw għax huwa interessantissimu. Dak għalda li se ngħid, jagħtina ambjent. Mingħajr karozzi, mingħajr ajruplani, għaliex? Għax minħabba dik il-gwerra nukleari inqeret kollox, l-iktar li nqeret iż-żejt, allo ma kienx hemm ikun hemm il-petrol. Dana inkiteb qabel l-enerġija solari u koll, ġifieri, probabbli kelli kollu jidaħlu l-enerġija solari.
Ħammurru għal-kursjeta oħra, x'kien il-ġiż?
Il-ġiż sewwa, aħjar nispelluha, għandek ġ H I E Z.
Sewwa.
Alright? Il-ġiż, plural ġiżijiet, kien id-dota. Alright? Biankerija u kull mal-arusa tieħu magħha. F'dar żewġa. Tfisser ukoll il-ħwejjeġ li mejjet jitkeffen fihom.
Il-ġiż.
M'għandux jaqsam. Kważi kważi titqgħod għat-teġġ.
Kważi tindika.
Kważi insultu. Desoldan nisja tiegħha ġiż u bħala dota isemmi ħatem, iċ-ċurkett jiġifieri, ċeppun. Ċappun hija ġakketta qasira ta' nisa, speċi ta' waistcoat issa, imma tkun tajt ħafna. Onnella, mera, maktur u labra. Din id-dota skont de Soldanis kienet tkun. Fl-arbi nsibu innom ġiħaż fis-sens ta' equipment fuq funeral apparatus outfitting of a bride. Ittra? Ġifri anka fl-arbi l-idea ta' funeral, funeral apparatus, u outfitting of a bride, qed jidħlu fl-istess kuntest. Jiena isni naħseb silejn, l-idea kienet għaliex rridu naraw daqsxejn il-mentalità tal-imodi. Illi dejjem hemm fil-kunċett tal-ġiż. Ħanajdu mewta, mewta tal-imoddi u bidu ġdid. Anka fl-arusa, ġifieri, hemm din l-idea. Il-mewt tiġi ta' li kienet f'dar omma u missiera biex daħlet x'imkien ieħor. Nifhemu?
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu l-programm tagħna. Lura għal-program tana cocktail linguistiku xinu l-er morfemiku?
Mela, nduru issa għal-xej grammatika. Mm-hmm. Sewa, er morfemiku, fil-plural eru morfemici, huwa il-morfema bażika fil-parti tal-Malti li ġejja mis-Semitiku. Sewa, għax aħna se nitkellmu fuq l-eru, l-er, hemmhekk jiġifieri tas-Semitiku. Per eżempju, jekk jiena nieħu t-tlet konsonanti E, R, S, dala insibu li huwa l-er ta' Aras. Meta toqros il-xi ħadd. Jista' wkoll ikollna er kompost, jiġifieri er morfemiku imżewweġ ma' ieħor jew ma' oħrajn. Bħalma nsibu f'kulħadd u kulħadd għandna kull ta' kull. Plus il-ħdd ta' ħadd. Irridu noqogħdu attenti sejjin tajjeb li nfakruhom li semmeha, illi l-ordni tal-konsonanti irid jibqa' ma jinbidilx. Għaliex jekk narġa' nieħu l-eżempju li għatina l-E R S namlu Aras u nibdel l-ordni u nagħmel R S E tiġi resa. U jekk narġa' nibdilha tiġi S R E tiġi sera. U jekk narġa' nibdilha s-r, t-tini qasir. Għattara, iġveri, anka fl-ordni għanna it-tifsira, t-tini jaxa ħaġa meravilja, u xek tal-grammatika, tal-morfologija tagħna.
Meta nisimgħu il-kelma nirvana?
Nirvana hija stat trascendenti li fih m'hemmx dbatija. Xewqat jew sens tal-jien tal-individu u l-bniedem jinħeles mill-effetti tal-karma. Issa naraw karma x'inhi wkoll. In-nirvana tippreżenta l-għan aħħari tal-Buddiżmu. Il-kelma ġejja mis-Sanskrit nirvana, mibnija fuq nirva li kienet fisser kien mitfi, mitmum. Sewa, il-karma fil-Hinduiżmu u fil-Buddiżmu hija l-att ta' emejjel ta' bniedem b'din f'din l-eżistenza fid-dinja jiġifieri. Jew f'xi eżistenza oħra ta' qabel għaliex dawnna jemnu li l-bniedem seda kellu xi eżistenza oħra. Alright? Li jitqiesu li jistgħu jaffettwawlu d-destin ġejjieni tiegħu, jiġifieri il-karma hija l-emejjel li jistgħu jaffettwawlu l-futur, id-destin. Bħala destin imma l-futur. Il-kelma ġejja mis-Sanskrit ukoll karman illi tfisser emil, effett u destin. U dina daħlet ukoll interessanti nirvana sewa fil-psikoanalizi. Għaliex insibu il-prinċipju nirvana li hu xewqa kbira għal stat ta' nisi li inti tinsa. Dik li bl-Ingliża jħulu oblivion, right? Bħala manifestazzjoni ta' l-istint tal-mewt. Tibda tensa għax tkun qed toqrob lejn il-mewt.
Minn fejn tnislet il-kelma Kalvarju?
Għandha wkoll il-ġrajja tagħha. Kalvarju l-ewwel nett huwa l-għolja l-barra minn Ġerusalemm li fuqha ssallab Kristu. L-isem ġej mill-Latin aħħari Kalvarija. Li tfisser il-qafas għadmi tar-ras, l-iskal, l-iskutella tar-ras, il-ħodba tar-ras jew kella l-qurija. Alright? U Kalvarija hija traduzzjoni tal-Grek Golgota, il-post tal-qurija. Il-Kalvarju u l-Golgota ġieli jitpartu ma' xulxin, speċjalment aħna fil-Malti, sewa nużawhom it-tnejn jishom l-istess. Il-Golgota tfisser il-post fejn issallab Kristu, right, il-Grek ħada mill-Aramajk Gulgolet, li tfisser l-Adam li jifforma il-qorija, il-kranju, ras ta' mewt. Fil-Vanġelu nsibu, ħan ikkwotam il-Vanġelu ta' San Matteo, meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorija, tawh jixrob, ara, mekk qed jagħti t-tifsira tagħha. L-art kienet tissejjaħ hekk x'aktar x'għax kellha l-għamla ta' qorija.
Maħna Kalvarju aktar nużawha qisu bħala dbatija.
Eħe, eżatt, għax titħol ukoll fl-idjoma.
Ejta bdejt minn Kalvarju.
Minn Kalvarju, iva. Eħe, eżatt, u hemm id-differenza, dan huwa punt interessanti li qed inti għaliex, għalkemm iż-żewġ termini jitpartu ma' xulxin, però it-termini fejn infushom jiġmgħu aspetti assoċjazzjonali differenti, kif qed tgħid inti. Kellu Kalvarju sħiħ. Ġifieri kellu ħafna tbatija, ma ngħidx kellu Golgota sħiħa. Isu f'dan is-sens Golgota tibqa' dejjem għal karatteristiċi fiżiċi.
Isu għal post.
Għal post, u Kalvarju.
Għall-esperjenza.
Ekku.
Xi tfisser imbornit?
Imbornit. Jew nkella imbornit.
Bil-me.
Bil-me. Imbornit ifisser erik, għax toqgħod
torok. Torok.
Polixjar bl-erik. Il-kelma ġejja mill-verb imborna. Jew nkella imborna. Li jfisser orok, l-ostra, polixja, takissja vernix. Dan huwa terminu tekniku, u għadu jintuża. Dak li jorok biex jippolixxa jissejjaħ imbornitur, jew kella bornitur, lej li huma jużawhom, li tista' tfisser ukoll lodda li jorku biha. Il-verb imborna jew imborna ġej mill-isqalli imbruniri, bl-isqalli għadha bil-ma mhux bil-na, right? Imbruniri li jfisser dar il-lustro għal metallo kol brunitojo. Right? U il-brunitojo huwa lodda li tippolixxja. Right? Aħna hawnhekk qed ngħidu li bil-Malti ġieli brunitojo issejħed bornitur. Right? Fit-Taljan il-kelma hija brunire fis-sens ta' to burnish, to polish. Allura nistgħu ngħidu li il-verb imborna jew imborna ġim il-lisqalli un-nom bornitur ġim it-Taljan. Ara x-fatturi interessanti għanna. Etimologikament dawn it-termini jintrabtu ma' Bruno Cannella, tarġa. Fil-Franċiż għadin burnir tfisser għamel Cannella. U hekk għandna ġraja interessanti ta' din il-kelma imbornit li hija teknika. Kelma teknika u għadha tintuża.
Kurzita oħra fil-programm tal-lum, x'inhi arma tar-ramel?
Arma tar-ramel. Arma hawnhekk tibda b'lajn. Ajn A-R-M-A. Arma tar-ramel. U fil-plural tiġi aram tar-ramel. Aram ajn A-R-A-M-E. Ok? Mela, arma tar-ramel huwa terminu ġeografiku. Bl-Ingliż insibuh bħala sand dune.
L-aħwa.
Alright, jiġifieri, dawna huma parti mit-termini li jistudjaw l-istudenti fis-sekondarji meta jistudjaw il-ġeografija. Arma, ajn A-R-M-A, hija munzel ramel jew sediment ieħor iffurmat bir-rieħ fuq xi xatt jew xi deżert. Fil-Gżejjer tagħna, arma tar-ramel hija għolja baxxa tar-ramel f'xi bajja ramlija bħalma nsibu fir-ramla l-ħamra. F'deżert naturalment l-olja tar-ramel tkun kbira ħafna għaxġiel tkun kważi sa olja jew muntanja kważi. Il-kelma arma ajn A-R-M-A li hija kelma qadima ħafna fil-Malti ġejja mill-arbi urma urma li tibda blajn fis-sens ta' heap of corn. Jew kella heap of sand jew dung. Munzel demel. De Soldanis, għaw l-interessanti, għalek nħobb insemmi De Soldanis, biex għandu ħafna kultura interessanti, jagħti arma bħala mukkjo di frumento, munzel qamħ. Imbagħad iżid din is-sentenza. Nagħmel l-arma tal-qamħ. Niġbor f'munzel il-qamħ.
Interessanti.
Għaliex mbagħad insib illi arma tal-qamħ hija fil-fatt ukoll espressjoni teknika għax tintuża. Ma tintuża mhix xi oħra, jiġri.
ħana ddu għal l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum xi jkun humus.
Humus. Humus huwa komponent organiku tal-ħamrija iffurmat mid-dekompożizzjoni ta' weraq u materjali ieħor ta' xtieli u ħlejjaq oħra iffurmat minn mikroorganizmi tal-ħamrija. Il-humus huwa meħtieġ għall-fertilità tal-ħamrija. Isu fertilizer sewa. Il-kelma ġejja mill-Latin humus. U humus fil-Latin tfisser ħamrija. Ma ara kif tinbidel imbagħad il-kelma, għax anke fl-Ingliż humus hekk tfisser bħala materjal organiku. Okay?
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna minn Campus FM saħħit. Thank you.